Nikola, dobro dojde vo програмата на SBS, програма на македонски јазик. Како се одвиваат подготовките за предстојната сезона во А-лигата со вашиот клуб Сиднеј FC?
Се, ние освоевме лигата и сега во Сиднеј само ние се концентрираме за пак да победиме лигата, ама сега сите екипи имаат добри играчи, многу е тешко да освоиш лигата пак во втора сезона и сега имаме Азијатско Champions League. Имаме то и се надеваме да одиме што можеме подолго и во то исто и ние мислиме имаме потенцијал да направиме нешто што некој во ова фале не е освоено.
Да, ке играте во Азијската лига на шампиони, значи те очекуваат и таму надпревари. Пред некој ден го победивте и Мелбурн Сити, значи продолжувате и во фудбалскиот куп на Австралија. Да. Воедно вие сте и македонски репрезентативец, ве очекуваат и надпревари со македонската репрезентација до 21 година. Новиот квалификацијски циклус го започнавте со победа против Ерменија од 3:0. Збор 2, како беше на тој надпревар, бидејќи вие игравте за Македонија?
Ние, да кажам по право, ние не чековме да игравме толку добро, оти беше прва такмица и во гости беа, само да игравме добро и да земеме бодови. Таму во Ерменија многу тешко, а ние игравме многу добро, што ние мислиме можеме да играме. Ерменија е многу тешка екипа. Играше нарешено против Русија во гости, така Ерменија не беше лесна такмица, ама ние свој квалитети имаме многу добри играчи, као Ели Фелма, Стио Костединов, што игра во Франство, во Фернабаче и во Словачка. И ние мислиме можеме да направиме пак што другата генерација направи, да одиме во Европското. Ние мислиме имаме добро екипа да направиме тоа пак.
Да, значи вашите желби, амбиции, повторно и на тренерот Милевски, па и на вас фудбалерите, се пласман на Европското првенство и да го повторите тој историски успех што го направија вашите предходници. Меѓутоа, за да стигнете до таму, се разбира, треба добри игри и победи, а тоа веќе ќе се потврди вашиот квалитет и дали имате кадар да отидете на Европското првенство е веќе следниот надпревар, кога на 6 октомври во Скопје доаѓа селекцијата на Србија. Да. Што очекувате од тој надправ?
Ние очекуваме многу тешка такмица, пак Србија е многу добра екипа, као има многу големи играчи, као Груич, пример, Груич игра во Ливерпул, и ама ние знаеме треба да играме добро, ние чекаме многу тешка такмица, многу физички снажен такмица. Србите се многу големи, така се агресивен. И ние мислиме, ако ние што сакаме да правиме во ова квалификација, да освоиме во групата, ние треба да земаме резултат против Србија и ние мислиме, ако играме како играме против Ерминија, ќе бидеме добро во тоа напревар.
Доколку ја победите Србија, потоа ми се чини дека Гибралтар е полесен противник и ќе ги освоите тие бодови и би избили на првото место.
Да.
Но затоа, потоа кога ќе дојде над преворот, а ми се чини дека според распоредот кога ти ќе настапуваш за Македонија на 6 октомври, овде ден подоцна започнува и А-лигата, а вашиот Сиднеј доаѓа на Мегдан, ми се чини со Мелбурн Виктори во првото коло.
Да.
Ке го пропуштиш тој надпревар, меѓутоа што очекуваш од тој дуел?
Но уште е малце рано, оти ние се цела концентрација во купо сега. И играме добро против Melbourne City и сега само одиме ден во ден. Само ние мислиме можеме да направиме пак да освоиме ова купо, што е сега во Австралија, и после тоа што ќе дојди, ние мислиме ние сме спремни физички, многу ментално ние сме тука спремни, и јас мислам ќе биде добро такмица против Мелбурн, ама ние мислиме ке трябваме.
Добро, ќе видиме тоа, ќе покаже самиот надпревар. Да се вратиме малце и на твојата кариера.
Да.
Рекоме дека си член на Сидне, меѓутоа се добива впечаток дека тренерот на Сидне Грем Арнолд малку потешко им дава шанси на помладите фудбалери. Очекувате до година да се наметнете кај тренерот Арнолд, да добиете повеќе минутажа настапи во годинашното првенство?
Ние, ко млади играчи, само можеме да тренираме, можеме да работиме. Само можеме да работиме. Работа е многу тешко во тренинг и да покажеме што се треба да гледаме, да играме. Ама и тој има малце, ко голем клуб во Сини, има пари, многу очеква. Има многу очеква за титули, за да бидеме шампиони. Нема многу место да дава малце шанса за млади играчите, ама што Грем сега даде сите шанси, сите се покажеме што играчни, што можеме да правиме, и само малце да имаме среќа. И тоа, само малце да имаме среќа, малце да покажеме што се треба да играме, и јас мислам ќе биде поиски шанса за младите играчи.
Вие често ќе патувате и за Европа поради обврските со македонската репрезентација.
Да.
Не сте размислувале за некој ангажман во Европа? По потрега по некој клуб или планирате кариерата да ја градите овде во Австралија?
Да, за секој млад играч, секој млад играч ќе каже сака да игра во Европа, ама тоа ќе дојде кога сака, не може да форсира што нешто што не е тука, ама моја желба е да играм во Европа, јас играм во Македонија сега, има некој 2-3 клуб заинтересиран за мене за Европа, ама моја желба е да играм во Европа, и таму квалитета е најдобро, и може да играш во Champions League или во Европското, сега што имаме помолтито, и да покажеме како што се као играч, и да носиме као да покажеме има талент во овде во Австралија, и да покажеме дека нема само во Европа може да најде играчи, и може да најдеш играчи во Азија и во Австралија.
Во која лига би сакал да играш во Европа? Каде би сакал да истрчеш на теренот?
Мој желба да игра во Англија, во English Premier League. Јас голем сапортер за Арсенал, а тоа е мој желба да играм во English League.
Никола, за сега благодарам. Ќе ви посакам многу успех во настапот Сиднеј и македонската фудбалска репрезентација. Ќе следиме вашата кариера и се надеваме на успех и понатаму. Благодарам уште еднаш.
Па, поздрав.